21:00 ободо азаттык радиосу.
Кете кечки саат 8 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттык радиосунун 15-октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз салдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарындагы номер 47 орто мектептеги эки окуучунун бир окуучуну сабоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү башталды.
Ошо билбей жатады, балам айтпай жатат, баламды по-моему коркутуп салышкан окшойт. Ал айтып атат, просто мы плечом менен задели, анан тигили бала ооруп, на самом деле эмне болгон айтпай жатат.
Сириянын Ракка шаары өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтон бошотулганына туура бир жыл толду.
Ушул тапта калаанын 80% бузулган. Раккадагы 30 000 имарат жер менен жексен болгон, ал эми 25 000 жарым жартылай ураган.
Өткөн айда Багдадтын соту бир нече тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сотто акталды. Борбордун биринчи майрамдык соту бүгүн Каныбек Осмоналиевди ага коюлган айыптар боюнча далил табылган жок деген негизде актады. Прокуратура Осмоналиевдин үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызмат иштөөгө тыюу салуу соттон суранган болчу. Эми прокуратура кийинки соттук инстанцияга апелляция берер бербеси белгисиз.
Бул жерде чынында эле абдан чоң баягында бир процессуалдык чоң эме кеткен АКС тарабынан. Анан ошону кайта оңдоонун ордуна студенттерди кыйнап бир жарым жыл аларды ошол АКСге чакырышып ошол жерде суроолор жүргүзүшкөн.
Деди Осмоналиев өзү бүгүн Азаттыкка улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2014 жылы кыргыз орус славян университетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча кылмыш ишин козгогон эле атайын кызмат абутуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү ири маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жайдын башчыларына жазган катынын негизинде кабыл алынгандыгын айткан. Быйыл мартта УКМК Осмоналиевдин студенттерден $14 000 алганы аныкталды деп дагы билдирген. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8-октябрында эле жабылганын жана кылмыш иши саясий негизде козголгондугун билдирип келген. Ингушетияда аралык мунапыстын иликтөөчүсү уурдалып сабалды. Бул укук коргоочунун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алардын иликтөөчүсү Олег Козловский Ингушетиянын борбору Магаш шаарынын 6-октябрда уурдалган. Окуя Ингушетияда Чеченстан менен жер алмашуу келишимине каршы өтүп жаткан нааразылык акцияларга байкоо салып жүргөн учурда болгон. Олег Козловскийин өзүнүн бүгүн твиттердеги баракчасына жазгандарына караганда уурдагандар аны ээн жерге алып барып жылаңгачтап сабап кабыргасын сындырышкан, башына тапанча такап атып салаарын айтышкан. Кийин өздөрүн коопсуздук кызматтарынанбыз деп атагандар Козловский телефонун фотоаппаратын тартып алып анын коңшу түндүк Осетияга Владикавказ аэропортунун жанына таштап кетишкен. Ылдырлык уюм өз кызматкери кириптер болгон жагдайды кооптондурарлык катаал жана адамды шок кылган көрүнүш катары мүнөздөдү. Күнөөлүүлөр кармалып жоопко тартылуусу керек деп эсептөө менен орус бийликтерине расмий арыз жолдогонун да кабарлады.
При желании российские власти могут их найти.
Каалаган учурда орус бийликтери аларды таап алышат. Мындай каалоо болобу же жокпу мен билбейм. Тергөө комитетине 2 күн мурда арыз бердик, ал азырынча реакция жасаган жок деди бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосуна учурда Орусиядан сыртка чыгып кеткен Олег Козловскийдин өзү. Алгач Чечен согушунан бери эле Чеченстан жана коңшу Ингушетияда адам урдоо фактылары мезгил менен катталып келет. Мындай иштерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы барышат. Идлибде буфердик аймак түзүм мөөнөтү аяктоодо. Орусия менен Түркиянын макулдашуусуна ылайык Сириянын Идлиб провинциясында куралдуу оппозиция менен өкмөт күчтөрү кесилишкен тилкеде быйылкы жылдын 15-октябрына карата 15-20 чакырым ичкери карай демилитаризациялык аймак түзүлүшү керек болчу. Андан сырткары 10-октябрга карата бул аймактан баардык оппозиция топтордун оор куралдары, танктар, ракеталык системалар, минометтор, замбиректер чыгарылуусу керек эле. Демилитаризациялык буфердик аймакка көзөмөлдү Түркиянын бөлүктөрү Орусиянын аскерий полициясынын мобилдүү топтору жүргүзмөк. Буга байланыштуу бүгүн Дамастагы басма сөз жыйында Сириянын тышкы иштер министри Валид Алмуалем Москва менен Анкаранын макулдашуусу кандай аткарылгандыгын Орусия аныктай тургандыгын билдирди. Анкара менен Москванын быйыл 18 сентябрда Сочиде кечилген бул макулдашуунун натыйжасында Сириянын Орусия жана Иран колдогон күчтөрүнүн Идлибке чабуулу алдын алынды деп жарыяланган. Анын алдында Идлибке аскерий соккунун арты гуманитардык кыйроого алып келерин улуттар уюму, батыш өлкөлөрү, Түркия эскертип келген. Сириянын түндүк батышына жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгоон сүлгүчтөрүн акыркы маанилүү таянычы. Аймакта азыр козгоончулардын түрдүү топтору бар. Жалпысынан Идлиб провинциясында улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1,5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Евро биримдик химиялык курал колдонгондорго каршы санкциялык режимди жактырды. Тышкы иштер министрлери 15 октябрда жактырган документке ылайык, Евро биримдик алдыда химиялык курал жасап колдонгон адамдарды алардын жарандыгына жана жашаган жерине карабай жазалай алат. Бул үчүн алардын активдерин тоңдуруу, Евро биримдик аймагына келүүсүнө тыюу салуу өңдүү чаралар колдонулмакчы. Химиялык курал жасаган жана аны колдогон ишкалдар менен адамдардын кара тизмеси түзүлүп, Евро биримдик мамлекеттердин жарандары менен компанияларына алар менен иштешүүсүнө дагы тыюу салынат.
We have agreed sanctions regime for people.
Биз химиялык курал колдонгондорго каршы санкциялык режимди макулдаштык. Быйыл Британиянын тарыхында биринчи жолу биздин жерде химиялык курал колдонулду. Мындай нерсе кайталанышына жол берүүгө болбойт, деди бүгүн Британ тышкы иштер министри Джереми Хунт. Мындай чара Британияда орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипал жана анын кызы уландырылгандан кийин көрүлүүдө. Скрипалдардын ууландырылышы үчүн Британия өкмөтү орус бийлигин атап айтканда Орусиянын башка аскерий чалын кызматы мурдагы ГРУ айыптаган. Москва болсо бул уландырууга катышы бардыгын так айтөгүндөп келүүдө. 18 октябрда Брюсселде Евро шаркеттин кезектеги саммити өткөн дагы турат. Ал саммитте кибер чалдарга каршы жооп чара катары дагы бир санкциялык режимди түзүү маселеси талкууланат деп күтүлүүдө. Ушул айдын башында Нидерланд жана Британиянын бийликтери Орусиянын жанан чалгын агенттерин химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмдун компьютерлик түйүндөрүн бузуп аракеттенген үчүн күнөөлөшкөн. Мындай окуя быйыл апрель айында болгон. Борборго жылдык берүү маселеси шаршемби 17 октябрда чечилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мэриянын баспа сөз өкүлү Гүлия Алмамбетова кабарлады.
Борбордо эле түзүлгөн норма бар. Ошол норма боюнча эгерде 5 күндүн ичинде орто эсептик температура 8 градус болсо, мэр Азиз Рахматов сөзсүз катары өзүнүн буйругуна кол коет,
деди Алмамбетова. Өткөн аптанын соңунда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп суук түштү. Толорго кар жаады. Синоптиктер 16 октябрдан тарта аба дагы муздап кар жаай тургандыгын эскертишүүдө.
Рахмат. Улан Алымкул соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 16 октябрда Кыргызстанда мезгил менен кар аралаш жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөрү кабарланды. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11 градус жылыйт, Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 13 градус жылыйт. Мезгили менен жаан жаашы мүмкүн. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек шаарындагы номер 47 орто мектепте окуучулар арасында болгон мушташ боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп териштирүүнү баштады. Буга таяк жеген окуучунун ата энесинин арызы негиз болду. 12 октябрда 9-класстын 2 окуучусу өзүнөн 1 класс төмөн окуган дагы бир окуучуну эсин жоготкуча сабап денесине залал келтиргени тууралуу маалымат тарап, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов билип келди.
Дарыгерлердин айтымында өзүнөн 1 класс жогору окуган 2 баладан таяк жеген 8-класстын окуучусунун саламаттыгы канааттандырарлык. Бишкек шаарындагы 47 мектептин аймагында эрди жарылып, эс үчүн жоготкуча таяк жеген өспүрүм 3-чү ооруканага жеткирилип, дарыланууга жаткырылган. Жабыркаган окуучунун апасы Асель Мырзабекованын болжолдогонуна караганда, жогорку класстын окуучулары баласынан акча сураган шекилдүү.
Ошо билбей жатат, балам айтпай жатат, баламды по-моему коркутуп салышкан окшойт. Ал айтып атат, просто мы плечом менен задели, анан тигил бала отту. На самом деле эмне болгон айтпай жатат, коркуп. Но он спокойно, он не может там полезть, что-то сказать. Он, как на учете стоит, и была. Мама с счетной палаты да иштейт, атасы МВД да иштейт.
Бул факт боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Териштирүү учурунда 8-класстын окуучусуна кол көтөрдү деген баланын атасы мурдагы милиция кызматкери экени аныкталган. Бул тууралуу Бишкек шаарынын милиция башкармалыгынын басма сөз өкүлү Мир Абдуллаева Азаттыкка билдирди.
Бул боюнча Ленин райондук тергөө кызматынын кызматкерлери тарабынан кылмыш иши козголгон. 170-чи жана 234-чү беренелери менен кылмыш кодексин. Таякталган баланын да таяк жеген баланын да ата энелери ардактуу ардагерлер экен ички иштер министрлигинин.
Сабалган баланын акыбалын билүү үчүн 14 октябрь күнү ооруканага барган Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов тиешелүү адамдар бул үчүн жооп бериш керектигин белгилеп, жабыркаган ата энеден кечирим сурады. 15 октябрь дүйшөмбү күнү 47-чи мектептин директору жана өспүрүмдөр менен иштеген милициянын инспектору кызматтарынан бошотулуп, шаардын вице-мэри Асель Куланбаевага жана мэриянын билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Сауле Мейрмановага сөгүш жарыяланган. 47-чи мектепте болгон окуя мектеп курагындагы балдар өспүрүмдөр арасында чоң муштумдук, өкүмзордук күчүндө экенин дагы бир ирет далилдеди. Бул тууралуу ой менен тарбия маселелери боюнча Адис Асылбек Жоданбеков бөлүштү.
Мектептердин өзүндө дагы мугалимдерден окуучуга, окуучулардан улуулардан кичүүгө карата авторитардык мамиле да. Чоң балдар кичүүлөрдү баягы саламдашпайсыңбы деп, анан өйгө келип калса жанагындай какыс кокус кылып, жанагындай акча талап кылып, тилекке каршы мектептерде ушундай айрым мектептерде ушундай абалда өкүм сүрүп атат да. Демек дагы эле болсо мектептерде баягы акылга, акыйкат атаандаштыкка, бири бири менен кызматташууга эмес, тилекке каршы эрегишүүгө, бири бирине чоң сунууга умтулган жанагындай бир жагдайлардын, жүрүм турумдурдун мамиленин ушундай болгондугуна улам тилекке каршы ушул нерсени көрүп атабыз да. Демек ошол милициянын, укук коргоочулардын балдары ушундай болуп аткандан кийин бул дагы ушул кризистин мындай өтө мындай терең экендигинин дагы бир жолу далили да.
Буга чейин реформа жана натыйжа үчүн жарандык кеңеши өзүнүн баяндамасын жарыялап, мектеп чөйрөсүндөгү зомбулук жана кыйноо дагы эле олуттуу маселе болуп жатканын билдирген. Аталган уюм мектептеги рекетчиликтен кылмышкер балдар өсүп чыгып жатканын белгилеген. 47-чи мектептеги окуяга байланышкан коомдук талкууларда балдардын адеби, жүрүм туруму үчүн мектеп эле эмес, ата эне да жооп бериш керек деген пикирлер басымдуу болууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Улантабыз. Токтогулдагы бир катар жергиликтүү депутаттар жана жашоочулар райондогу бир тууган Сарпашевтердин аракеттерине укуктук баа берилбей жатканына даттанып, айылга чогулушту. Анда мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев баш болгон бир туугандар мамлекеттик фонддун гектарлаган жерлерине, кампаларга, мал сарайларга жана дүкөндөргө деги эле райондогу кирешелүү мүлктөрдүн баарына мыйзамсыз ээлик кылып алып, карапайым калктын мыйзамдуу укугу менен кызыкчылыгы басмырлаганы айтылды. Ал эми Сарпашевтер мунун баарын кезегинде мыйзамдуу жол менен алганын айтып келатышат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Токтогул районунун Туркен айыл аймагында Абдысүйүркулов атындагы айылдык кеңештин депутаттар тобу бир тууган Сарпашевтер кезегинде ижарага алган мамлекеттик фонддун гектарлаган жерлерин кайтарбай жатат деп даттанып, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Туркен айыл өкмөтүнүн башчысы Шайло Жуматаев мыйзамсыз жол менен көп жылдык ижарага алынган гектарлаган айдоо аянттарына жергиликтүү соттор көз жумуп жатканын белгиледи.
Бирок булардыкы мыйзамдуу бузуу жагы менен биз ушундай деп айыл өкмөт эмес өз үстүнөн кармабызга алганбыз. Анан булар биздин үстүбүздөн айыл өкмөтүн сотко берди. Биринчи эмесинде утту, экинчисинде азыр талаш болуп турат. Бул өзү негизи мыйзамга туура келбейт деп. Эми бул мындай экен, жерди биз берет экенбиз, кайра алып коюуга биздин укугубуз жок экен. Только сот аркылуу гана чечиле турган маселе экен да бул. Бирок жазында бир сөз бар, силер бул жерде жаштар депутаттар катышканбы, 15 гектарын эле мен айдап атам, пожалуйста, калгандарын барып туруп айдагыла деген сөздөр болду да. Сотто балким акыйкатчылык болбой атат, ушундай болуп атат да, улам эле утулуп калып атабыз да.
Жергиликтүү бийлик менен Сарпашевтердин үй бүлөсү азыр эки башка жер аянттары боюнча соттошуп жатышат. Бул багытта нааразычылык билдирген 50 чукул жергиликтүү тургундар менен айылдык кеңештин депутаттары Туркен айыл өкмөтүнүн имаратына чогулушкан. Андан соң алар бир тууган Сарпашевтер мыйзамсыз алды деген жерлерди жана мүлктөрдү кыдырып чыгышты. Алардын катарында 1,23 гектар сүт заводун курабыз деп алган эски гараждын имараты, айылдын борборундагы универмаг магазин жана мал сарай да бар. Туркен айылын 10 жылдай башкарган айыл башчы Эркинбек Төлөкканов жыйын учурунда буларга токтолду.
Булар жердин каймактуу жерлерин алып алган, бүт сууга жакын бүт жерлердин баарын ээлеп алгансыңар. Карапайым элдер да пайдаланыш керек. Жалаң эле силер Сарпашевде жашаш керек эмес. Мына канча деген жерлерди ээлеп жатасыңар. Эми Кудайдан колсоңор бергиле да. Нечен бектер келген, нечен хандар кеткен бул дүйнөдөн. Силердин да мезгилиңер бүтөт. Кеткетиңер келет силердин. Дайыма эле силердин келкелиңер болбойт, кеткетиңер да келет. Ойлонгула. А жатарыбыз бир 2 метр жер топурага тоёт адамдын көзү. 10 жылдан бери ушул айылбаш жол иштедим. Канча деген жерлерди ээлеп атасыңар э?
Бирок мындай дооматты Токтогул райондук акимчилигинин айыл чарба департаментинин башчысы Тазабек Сарпашев четке какты. Анын айтымында Токтогулдагы Сарпашевтердин ээлигиндеги мал сарайлар, кампалар, гараждар жана айдоо аянттары мыйзамдуу жол менен алынган. Тазабек Сарпашев кайрак жерлерди өздөштүргөндөн кийин айрым жердештери көрө албастык кылып каралап жатканын билдирди.
Биз закондун чегинде иш кылабыз. Мисалы үчүн 35 жылга алдыкпы? 35 жыл бүткүчө өзүбүздүн эмнебизди коргойбуз бизчи. Эгерде бизди закон көтөрбөй алып койсо, биз беребиз. Мен кагазым жок болсо, мен эгерде договорум жок болсо, договорум фальшивый болсо, анан жанагындай жер кодексинде жанагындай нерселер болсо, сотто мен тарапка чечпейт. Мен да жооп берем деп болду.
Ошол кезде мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпаш буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда жердештеринин коюп жаткан дооматтарын көп жылдан бери келаткан көнүмүш каралоо деп эсептерин билдирген. Жергиликтүү депутаттар жана Токтогул район тургундары Сарпашевтердин үй бүлөсү мыйзамсыз ээлеп алды деген мүлктөрүн үстүнөн прокуратурага кайрылган. Быйыл июнь айында Токтогул район прокуратурасы бул багытта кылмыш иш козгоодон баш тарткан. Райондун жаңыдан дайындалган прокурору Алайбек Мамыров жогорудагы иштердин баарына кайрадан юридикалык баа берилет дейт.
Аталган жер аянттары жана башка объектилер мыйзамдын талабына ылайык берилген деген жөй менен кылмыш козгоодон баш тартылган. Ушундай дагы кайрылуулар болуп атат. Кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугун дагы биз карап чыгып, анын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алабыз.
Токтогулдуктар райондогу бир тууган Сарпашевтердин аракеттерине сот жана укук коргоо органдары дагы укуктук баа бере албай жатканына да танып, ишти ачык териштирүүнү камсыздоо өтүнүчү менен мамлекет башчысына, өкмөткө жана парламентке кайрылуу максатында алдыдагы күндөрү митинг өткөрүүнү пландоодо. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макалабаяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сотто акталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага 2014 жылы университетке студенттерди мыйзамсыз өткөргөнү боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Ингушетияда эл аралык мунапыстын иликтөөчүсү уурдалып сабалды. Уюм билдиргендей, Олег Козловский Ингушетиянын борбору Магас шаарынан 6 октябрда уурдалган. Казакстандын мамлекеттик газ Трансгаз компаниясы Кытайга 2019 жылдан тарта 10 миллиард куб метр көгүлтүр от сатуусун караган келишимге Бээжинде бүгүн кол коюлду. Борборго жылуулук берүү маселеси шаршемби 17 октябрда чечилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Сириянын Ракка шаары өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтон бошотулганына туура бир жыл толду. Тынч жай издеп чыга качкан карапайым адамдардын айрымдары кайтып келишти. Бирок калаа калыбына келди деп айтуу эрте. Мурдагы окуялар тургай шаарды бошотуу учурундагы кан төгүүлөр үчүн дале эч ким жоопко тартылбай жатат дешет укук коргоочулар. Былтыр 17 октябрда АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү Ракка шаарынын Аль-Найим аянтында өз желектерин көтөрүшүп, калаага толук көзөмөл орнотконун жарыялашкан. Ошол күнү алар террордук уюмдун калаадагы акыркы уюктары болуп саналган оорукана менен стадионду өз карамагына алышкан эле. Бир жыл өттү. Оорукананын имараты калаадагы миңдеген башка имараттардай эле жарым жартылай урап турат. Кире бериште ислам мамлекетинин согушкерлери коргонуу максатында тизишкен мүшөк-мүшөк кумдар жатат. Дубалдары аткыланган, ал эми бүтүн калган эшиктерде таза деген жазууларды көрүүгө болот. Бул бөлмө террорчулардан тазаланды дегенди билдирет. Ракканы ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен экстремисттердин көзөмөлүнө өткөн алгачкы сириялык шаар болгон. Топтун мүчөлөрү Ракканы өз халифатынын Сириядагы борбору деп жарыялап алышкан. 2017 жылдын июнь айында башталган шаарды тазалоо операциясына жалаң эле Сирия демократиялык күчтөрү эмес, жергиликтүү күрд араб кошуундары да катышкан.
Amnesty International уюму калааны согушкерлерден бошотуу маалында АКШ башында турган коалиция урган соккулардан жүздөгөн карапайым тургун каза тапканын билдирген. 15 октябрда уюм жарыялаган баяндамада укук коргоочулар бул жоготуулар үчүн жоопкерчилик албай жаткан коалиция күчтөрүн сынга алышты. Алар Раккадагы абал ушул тапта үрөй учураарлык экенин белгилешет.
Ушул тапта калаанын 80% бузулган. Раккадагы 30 миңдей имарат жер менен жексен болгон, ал эми 25 миңдей жарым жартылай ураган. Бул шаарды жер үстүндө басып жүргөн тирүү адамдардын санына караганда жер алдында жаткан адам сөөктөрү көптөй сезилет.
Деди эл аралык мунапыс уюмунун изилдөөлөр боюнча директору Анна Нейстат. Уюмдун баяндамасында Кошмо Штаттар карапайым калктан кечирим сурагысы келбегени таң калаарлык экени жазылган. Эл аралык мунапыс уюмунун өкүлдөрү Раккага барып жергиликтүү калк менен жолугуп сурамжылоо өткөрүшкөн. Андан тышкары жандоочтон алынган фотосүрөттөрдү жана башка материалдарды талдап чыгышкан. Ошондон улам алар Ракканы бошотуу маалында абадан урулган соккулардын 90% АКШга, ал эми калгандары Британия менен Франциянын күчтөрүнө туура келээрин жазышкан.
Коалиция болгону 77 адамдын өлүмү үчүн жоопкерчилик алды жана жакын тургундар мыйзамсыз курман болушканына дагы эле ишенбейт. Албетте, Ислам мамлекети радикал тобунан Ракканы бошотуу оңой болгон жок. Салгылашуулар шаардын өзүндө болду жана ал маалда баары аралашып, кимиси жакын тургун, кимиси Ислам мамлекети тобунун согуш керек экенин айырмалаш оор болчу. Бирок биз бул операция алдын ала ойлонулуп, карапайым адамдардын арасында жоготууларды болтурбай өткөрсө болмок деген ишенимдебиз.
Деди эл аралык мунапыс уюмунун изилдөөлөр боюнча директору Анна Нейстат. Пентагон эл аралык уюмдун иликтөө ыкмасын сынга алып, сентябрь айында өз билдирүүсүн жарыялаган. Анда биз өз операцияларыбызды жакын тургундарга жана инфраструктурага мүмкүн болушунча азыраак зыян келтиргидей кылып, кылдат жүргүзүү процесстеринин үстүндө иштеп жатабыз деп жазылган. Уруштар аяктаганы Раккага 10 миң деген тургундар кайтып келгени менен жашоо коопсуз деп айтуу кыйын. Согушкерлер шаар ичине мина коюп салышкандыктан күн алыс карапайым кишилер минага жарылып каза тапканы кабарланат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Борбор Азия темаларынан өткөн айда Багдадтын соту бир нече тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты. Аларга Ислам мамлекети радикал тобуна мүчө болгон жана согушкерлер менен жашаган деген күнөө тагылган. Соттолгондордун арасында Куляптын тургуну Тамано Каримова да бар. Мекенинде аны 4 жылдан бери күтүп жүргөн 14 жаштагы кызы апасынын түрмөгө отургузулганын жакында эле билди. Айнура Жекши кызынын баяны.
Тажикстанда Тамано Каримованын биринчи күйөөсүнүн жалгыз кызы калган. Мадина Умет азыр 14 жашта. Энеси аны жалгыз чоңойтуп жүргөн. 4 жыл мурун экинчи жолу күйөөгө чыгып, Орусияга жумуш издеп кетет. Кызы 80 жаштагы тайэнеси менен тайэжелерин колунда калат. Кетип жатып Тамано Мадинага кайтып келэрин, көп акча таап, чоң үй салышаарын айтып кыялданат.
Тайэжелерим апамдай болуп калышканын айтышат. Бирок мага эч ким эне болуп бере албайт. 4 жылдан бери апамды көрө элекмин. Аябай сагындым.
Алыскы Орусиядан алгачкы жылдары кызына бир нече жолу телефон чалган, бирок мындан 2 жыл мурун энеси менен байланыш үзүлүп калды.
Апам телефон чалып, ден соолугумду, кандай жүргөнүмдү сурачу. Көп сүйлөчү эмес. Акыркы жолу 2 жыл мурун сүйлөшкөм. Мен ага чалайын деп чала албай койгом. Апам улам башка бир номерден байланышчу. 2 жума мурун тайэжелерим менин 2 сиңдим бар экенин, апамды Иракта түрмөгө отургузушканын айтып беришти.
Мадина сиңдилери Хафса менен Марьям азыр апасынын жанында деп үмүттөнөт. Тажик бийликтери кыздарды өлкөгө кайтара алышабы азырынча белгисиз. Жакындары Тамано Орусиядан жакынкы чыгышка качан, кантип кеткенин, күйөөсү террордук топтун согушкерине кандайча айланганын билишпейт. Расмий маалыматтарга ылайык, 2014 жылдан бери Ирак менен Сирияга кеткен 1100 тажик жарандарынын арасында аялдар да бар. Согушка аттангандардын көбү Ислам мамлекети экстремисттик уюм көзөмөлдөгөн аймактардагы салгылашууларда набыт болушкан. Быйылкы жылдын ичинде Багдад шаарынын соту чет өлкөлүк бир нече аялды узак мөөнөттөргө абакка кескен. Арасында тажикстандык 21 аял бар. Алар 20 жылдан өмүр аягына чейин түрмөгө өкүм кылынды. Мекенинде да кыз келиндерге жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Соттолгон келиндердин ар биринин жашы жете элек балдары бар. Ирактагы интернатка жайгаштырылган 24 баланын эң кенжеси 8 айлык болсо, улуусу 7 жашта. Тажик бийлиги соттолгон аялдар макул болсо туугандарын таап, балдарды мекенине алып келүү аракети көрүлөрүн билдирген.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында билимин тажрыйба менен сынаган айылдык инженер, кичи тракторду үй шартында кураштырган техник эми чоң ойлоп табуулар тууралуу ойлоно баштады. Каржы сайдагы чакан Лувр ысык көл жээгинде ачылган сүрөт музейге дүйнөнүн төрт тарабынан белгилүү сүрөтчүлөрдүн 2000 ашуун эмгектери коюлду. Небере багуу түйшүгү, мигрант балдарынын уул кыздарын баккан эненин бир күндүк түйшүгү, энелик милдеттери, ой мүдөөсү тууралуу тасманы да алдыда сунуш кылабыз.
Бир 5000 пенсиям бар. Анан кийин кээ бирөөнүн ата энеси кичине кыйын жөнөтөт дегендей, анан тиги бүткөн малдын сүтү менен продукты кылып келип жашап атабыз.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Нарын музыкалык драма театрынын артисттери Өзбекстандын Ташкент шаарына жөнөп кетишти. Союз тараганы олку-солку иштеп калган бул аймактык театр ушул жылдан баштап чет жака гастролдорго чыга баштады. Мындай саамалыктан улам актерлор ишибизге өзгөчө дымак менен карап калдык дешсе, нарындык театр сүйүүчүлөр спектаклиге карата кызыгуубуз артып жатат дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын драм театрынын артисттери 16-17 октябрь күндөрү Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда Ташкент шаарындагы улуттук драм театрында өзлөрүнүн маң спектаклин коюшат. Театр жетекчисинин орун басары Аида Кетирбаеванын айтымында артисттер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин алкагында коңшу өлкөдөн атайын чакыруу алган.
Ушу биздин чыгармачыл топтун барып келишине 120,000 президенттик фонддон бөлүнүп берилди. Анан чакыруу менен баратышат. Биздин чыгармачылык техникалык курамдагы декорация коюу, электриктер, оператор, үн берүүчүлөр менен чогуу ушунда 25 адам.
Ташкентте коюла турчу бул спектакль ушул жылдын июнь айында Казакстанда өткөн эл аралык фестивалга катышып ийгилик жараткан. Аймактык театр койгон маң спектакли КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн 14 театры катышкан сынакта калыстардын өзгөчө баасына татып, алдыда өтө турчу бир нече эл аралык сынактарга чакырылган. Аталган театрдын актёру Канат Мамырканов союз тараганы театр чет өлкөгө гастролдомок тургай чакан шаарда көрүүчү тарта албай калгандыгын айтып, театрдын учурдагы ийгиликтерин кесипкөй жетекчинин иши катары баалады. Ошол эле убакытта Мамырканов жакынкы күндөрү Нарын драма театры дүйнөлүк турнеге чыгуу аракетин көрүп жаткандыгын айтты.
Мындан кийин Кудай буйурса Россиянын шаарларын кыдырабыз деп атабыз. Татарстанга, Уфага. Андан сырткары Кабардино-Балкариянын Нальчик деген шаарына, андан сырткары Москвага, андан кийинки келечекте буюрса Лондонго деп аракет кылып атабыз. Бул биздин спектаклибиз аябай жакшы чыкты. Биздин жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Жалил Мединовтор булар ушу быйыл биздин багыбызга келип ушу театрыбызды жаркыратып метип эми ушу жердин баарын кыдырганга аракет кылып атабыз. Кудай тилекке жеткизсе көп-көп жеңиштерди багындырабыз деген ойдомун.
Адистер облустук театрдын кайра жанданышы ириде режиссерго жана маданият үйүнүн материалдык базасына байланыштуу экендигин айтышат.
Нарын театры мен өзгөчө белгилеп айтып коюшум керек, акыркы бир 20 жылдан ашык мезгилдин ичинде театрдын абалы өтө кыйын болчу, аны биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Мына ушул театр акыркы ушул жылдын ичинде, ушул бир жылдын ичинде ушундай бир көтөрүлүп ушундай бир жаңы бир сапаттык бийикке чыгып атканы баардыгыбызды кубандырат.
Дейт театр ишмерлер бирикмесинин жетекчиси Жаныш Кулманбетов. Театрда баш аягы 50 ашык артист эмгектенет. Бир жагынан маянанын аздыгы, экинчи жагынан кадр тартыштыгынан улам театрга ишке орношкон кесипкөй жаштар жок көсө. Бирок ошентсе да театрдын жандануусунун шаары менен элдин да театрга кызыгуусу ойгонгондугу байкалат. Маселен, Нарын медициналык окуу жайдын студенти Нурайым Жыргалбекова театрга ишке киргени 4 ай эле болуптур. Ал учурда Ташкент шаарына спектаклде эпизодтук роль аткаруу үчүн баратат.
Өлө толкунданып жатам, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле. Мен болсо Эдигейдин сүйгөнү Зарипанын ролун аткарам. Бул баягы Эдигей аябай капаланып жаткан кезинде мен элес болуп келем да. Мындайча айтканда бир алыстагы сүйгөнү келет. ошондо ролун жаратмакчымын. Артист болгум келет дүйнөлүк деңгээлде.
Эл аралык фестивалда мыкты деп табылган Маң спектаклинин автору Султан Раев жана коюучу режиссер Жалил Мединов сахналаштырган. Маң спектакли Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар бир күн романы негизинде жаралган татаал философиялык чыгарма. Ал Астана шаарында өткөн 4-үнчү эл аралык театр фестивалында мыкты спектакль деп табылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык.org толугунан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.